Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរុលទៅមុខនិងបានរុញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទីក្រុងខាគីវរបស់ខ្លួនសហភាពអាមេរិកអនុម័តយល់ព្រមជំហានដំបូងលើទឹកប្រាក់ប្រមាណ40,000,000,000 ដុល្លារដែលជាជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងខ្ពស់ហើយការប៉ះពាល់បន្តកើតមាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាអំពីលោកហ៊ុនសែនប្រធានអាស៊ានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រៀមប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងមេដឹកនាំអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាលោក Biden គួរផ្តល់ពេលវេលាដល់មេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាទល់មុខគ្នាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដែលនឹងដាក់ទោសទណ្ឌប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារផុតកាលកំណត់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ4ឆ្នាំថ្មីក្នុងការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើយុទ្ធនាការជីកង់ដើម្បីជំរុញឲ្យការពារប្រៃឡង់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើររួលទៅមុខនិងបានជំរុញឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងនៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាព័ត៌មានល្អនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដោយលោកនិយាយថាពួកអ្នកឈ្លានពានកំពុងត្រូវបានរញ្ជើញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះក៏បានបង្ហោះសារតាម Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងផ្តល់ចំណួយយោធានិងមនុស្សធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់740,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវរងចាំការទទួលអនុម័តយល់ព្រមផងដែរពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរួមមានប្រាក់ជាង7,000,000,000 ដុល្លារលើសពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានស្នើកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកចិត្តអធិវិការដែលមានដើម្បីបញ្ជូនអាវុធនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗទៀតពីខ្លាំងអាវុធរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រើយន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីវាយប្រហារប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងនាវាដឹកគ្រឿងផ្ទុកគង់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានព្យាយាមពង្រីកទីតាំងមួយកន្លែងនៅលើកោះ ZNG ក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកោះនោះដោយនិយាយថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីអាចពង្រីកទីតាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសយុទ្ធសាស្ត្រនិងកំចួយមីស៊ីលគ្រូសនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្របានពួកគេអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្រខ្មៅនៅភាគភាយបានពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារកំចួយមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទៅលើកំពង់ផែអូឌីសារបស់អ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅសមុទ្រខ្មៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប៉ុនប៉ងបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធសំខាន់សំខាន់ក្នុងការពុតគងចុះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល11សប្តាហ៍ហើយនោះសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបោះឆ្នោតអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ400,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីទំនងជានឹងបន្តសង្គ្រាមដ៏វែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP កញ្ចប់ជំនួយថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបោះឆ្នោតអនុម័តយល់ព្រមក្នុងសម្លេងគាំទ្រ368ទល់នឹង57សម្លេងដោយមានដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នារួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកានេះកញ្ចប់ជំនួយថវិកានេះ ទំនងជាអាចទទួលបានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅចុងសប្តាហ៍នេះឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានប្រាប់សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីមុនពេលបោះឆ្នោតអនុម័តនោះថាជាមួយនឹងកញ្ចប់ជំនួយថវិកានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារដល់ខ្លាំងមួយទៅកាន់ពិភពលោកអំពីការបដិញ្ញាចិត្តមិនងាករេរបស់អាមេរិកដើម្បីឈោះជាមួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដ៏ក្លាហានរហូតដល់ទទួលបានជ័យជំនះមេដឹកនាំសភាអាមេរិកបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដែលមានចំនួនប្រមាណ 6.8 ពាន់លានដុល្លារលើសពីចំនួន 33 ពាន់លានដុល្លារដែលបានដាក់ស្នើក្នុងពេលកន្លងទៅដោយសេតវិមានដើម្បីជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើកញ្ចប់ជំនួយថវិកានេះត្រូវបានប្រសិទ្ធិអាមេរិកបោះឆ្នោតអនុម័តយល់ព្រមដោយតាមការរំពឹងទុកមែននោះការផ្តល់ជំនួយរបស់អាមេរិកដើម្បីជួយវិស័យការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងរុស្ស៊ីនោះក៏ដូចជាការដោះស្រាយនូវវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងមានចំនួនសរុបទាំងអស់ប្រមាណ 54,000 លានដុល្លារសេតាវិមានបានស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតគាំទ្ររបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានហៅថានេះជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយសារទំនិញឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងអតិផរណាជាអតិភិបខ្ពស់របស់លោកប៉ុន្តែលោកអាចមានមជ្ឈបាយដ៏មានកម្រិតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP លោក Biden ដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែអតិផរណាខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅមុនការចេញផ្សាយទិន្នន័យតម្លៃនៃទំនិញនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអតិផរណាឡើងខ្ពស់មានន័យថាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងជាងមុនសម្រាប់ថ្លៃផ្ទះរថយន្តហូបអាហារនិងប្រេងសាំងដែលបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈពេលដែលសេតវិទូជឿថាអតិផរណាបានឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតខ្ពស់ចាប់តាំងពីខែមីនាមកនោះការប៉ះពាល់ទាំងនេះអាចទំនងនឹងមានរយៈពេលច្រើនខែទៅមុខទៀតលោក Biden បានថ្លែងនៅសេតវិមានថាខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាខ្ញុំកំពុងគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអតិផរណានេះហើយនេះជាអតិភិបដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃបញ្ហាក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាក្រុមគ្រួសារនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់ដោយសារតែអតិផរណាខ្ពស់នេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសការឡើងថ្លៃទំនិញខ្ពស់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបានចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះដែរចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើតម្លៃប្រេងសកលឡើងខ្ពស់ជាង100ដុល្លារក្នុងមួយធុងតម្លៃទំនិញប្រាប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហក់ឡើងប្រមាណ 8.5% ក្នុងរយៈពេល12ខែគិតត្រឹមខែមីនាហើយអត្រាឡើងខ្ពស់នេះទំនងជានឹងបន្តក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែទៅមុខទៀតក្រុមប៉ូលីសក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបើកការវាយប្រហារនឹងបាញ់គ្រាប់ពេជ្រដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងតវ៉ាបន្ទាប់ពីការដុតបំផ្លាញរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានៅទីកន្លែងមួយចំនួនក្នុងយប់ទី2នេះតាមមន្ត្រីចុងពោះស្រីលង្កាមួយរូបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសស្រីលង្កានិយាយថាមនុស្សចំនួន8នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកខណៈដែលក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាមានការខឹងសម្បារលើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះការប្រឆាំងតវ៉ាបានក្លាយជាអំពើហិង្សារវាងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាកូថាបាយារាចាបាក់សាបើទោះបីជាមានបម្រាមគោចរនៅពេលរាត្រីក៏ដោយហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបាញ់នៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក៏ដោយក៏ទីតាំងសន្តិការគេទំនើបមួយកន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាច់ញាតិរបស់ប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាត្រូវបានក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដុតឲ្យឆេះកាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមន្ត្រីកងកម្លាំងសន្តិសុខចងខ្ពស់ស្រីលង្កាម្នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាវាលែងជាការខឹងសម្បារដែលកើតចេញពីចិត្តរបស់គេទៀតហើយប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាអំពើហិង្សាដែលមានការរៀបចំចាត់ចែងឡើងប្រសិនបើយើងមិនគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះទេវានឹងក្លាយជាអំពើអនាធិបតេយ្យទាំងស្រុងហើយមន្ត្រីសន្តិសុខចងខ្ពស់រូបនេះបន្តទៀតថាក្រុមប៉ូលីសចំនួន 85,000 នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងជើងការដើម្បីវាយប្រហារនិងប្រាស្រ័យគ្រាប់ពេជ្របានទៅលើក្រុមដែលបង្កចលាចលទាំងនោះបំរាមគោចរក្នុងពេលរាត្រីទៅបានដាក់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវមានគម្រោងនឹងដកចេញវិញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានពន្យាពេលបន្ថែម24ម៉ោងទៀតដោយសារតែមានអំពើហិង្សានៅបន្តកើតមាននៅឡើយ ក្រុមប៉ូលីសក៏បានបង្កើនសន្តិសុខការពារផងដែរដោយចាក់ក្រុមស្រីលង្កាមួយចំនួនដែលជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាទាំងនោះភាពជួចច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទខណៈពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលមានដំបងក្នុងដៃបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមបាតកករនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡុំបូដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយអហិង្សារយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកហើយដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងទាមទារឲ្យប្រទេសដីស្រីលង្កាលោករាជាបក្សាចូលចេញពីដំណែងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងបាននិយាយថាការប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមិនត្រូវខ្លាចជាកម្មវត្ថុនៃអំពើហិង្សាឬការបំផិតបំភ័យពីក្រុមកម្លាំងយោធាឬពីអង្គភាពស៊ីវិលនោះឡើយសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Bill Gates បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកបានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 ហើយកំពុងមានរោគសញ្ញាស្រាលប៉ុណ្ណោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មហាសេដ្ឋីសប្បុរសធម៌រូបនេះបានបង្ហោះសារតាម Twitter ថាលោកបានថ្នាក់ដាច់ពីគេរហូតទាល់តែលោកមានសុខភាពល្អឡើងវិញលោក Gates បានសរសេរថាខ្ញុំមានសំណាងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនិងចាក់ដូសជំនួយរួចរាល់ហើយហើយបានធ្វើតេស្តនៅទទួលបានការព្យាបាលដ៏ល្អមូលធិបៀលអែនម៉ាលីនដាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអាតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមូលធិឯកជនដែលមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងនៅលើពិភពលោកដោយមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $65,000,000
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាអំពីលោកហ៊ុនសែនប្រធានអាស៊ានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រៀមប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងមេដឹកនាំអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាលោក Biden គួរផ្ដល់ពេលវេលាដល់មេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាទល់មុខគ្នាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដែលនឹងដាក់ទោសទណ្ឌប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារផុតកាលកំណត់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ4ឆ្នាំថ្មីក្នុងការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើយុទ្ធនាការជីកង់ដើម្បីជំរុញឲ្យការពារប្រៃឡង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការជំរុញឲ្យលោកឌូទេតេបេក្ខភាពចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដោះលែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្រោយពេលសាកសួរបានឆ្លើយបដិសេធការចោទប្រកាន់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីត្រៀមចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានអញ្ជើញនិងត្រៀមទទួលស្វាគមន៍លោកដូចជាមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតលោកសុកខេមរានិងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA សន្ទនាគ្នាជាសង្ខេបពីកន្លែងសន្តាគារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នាក់នៅក្នុងពេលចុះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចាប់ចត្រា
បាទឥឡូវនេះយើងទាំងពីរអ្នកកំពុងនៅចិត្តសន្តាគមន៍មួយនៅក្បែរសេតវិមានហើយអំបីមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រតិភូកម្ពុជាបានមកដល់ស្នាក់នៅសន្តាគមន៍នេះដែលអស់លោកនឹងត្រៀមចូលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែឧសភានេះបាទលោកខេមរាតើមកដល់ពេលនេះមានព័ត៌មានថ្មីបាទ
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដូចជាលោកចត្រាបានលើកឡើងអំបានមិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកបានមកដល់នេះគឺថាបានឃើញថាលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនដែលមកទទួលស្វាគមន៍លោកនៅសន្តាគមន៍មួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជិតសេតវិមាននេះប៉ុន្តែលោកក៏គ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយច្រើនទៀតដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងហើយ VOA នឹងព្យាយាមយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះឬក៏សុំការអនុញ្ញាតដើម្បីចូលយកព័ត៌មានដែរបើសិនបើមានការអនុញ្ញាតហើយឃើញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះគឺថាមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងជាកិត្យានុភាពសម្រាប់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានក្លាយទៅជា ប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយคล้ายទៅជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានទៅទៀតហើយត្រូវបានអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនហើយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺថានឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនជាមួយនឹងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងភាគីអាស៊ានទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលជាគំនិតព្រួយបារម្ភរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដែលកំពុងតែដូចថារៀបចំធ្វើតំណាក់តំណងជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋរហូតដល់650លានអ្នកហើយជាទីផ្សារដ៏ធំលំដាប់ទី4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវជាច្រើនត្រួសត្រាសដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថានឹងមានការជជែកគ្នាអំពីរឿងទាំងឡាយនេះហើយប្រិមិត្តបានឮសម្លេងហើយគឺថានេះគឺជាសម្លេងសរ៉ែនដោយថាក្រុមម៉ូតូគណៈប្រតិភូមួយចំនួនដែលមកកាន់សន្តាគារនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននេះគឺថាគណៈប្រតិភូអាស៊ានមានជាបន្តបន្ទាប់បានអញ្ជើញមកបណ្ដាដើម្បីចូលរួមឬក៏ត្រៀមប្រជុំជាមួយនឹងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរអញ្ចឹងហើយអាចមានសម្លេងរំខានខ្លះប៉ុន្តែក៏ជាការល្អដែរដែលបានដឹងថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននេះគឺថាមានការដែលមមាញឹកផ្នែកសន្តិសុខហើយនឹងចរាចរណ៍ដោយសារថាមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានមកកាន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននេះបាទលោកចិត្តា
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទយើងដឹងហើយថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននេះនឹងផ្ដោតទៅលើដូចជារឿងកតាបកិច្ចរបស់អាស៊ាននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន COVID-19 បញ្ហាការបណ្ដាក់បច្ចេកជាមួយចិនអំណាចរបស់អន្តរពលរបស់ចិនហើយនឹងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនានាផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីអំបញ្ញមិញនេះនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមកដល់សន្តិការនេះគឺមកជួបមានពិធីស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅតែនេះហើយខ្ញុំបាទហើយនឹងលោកខេមរ៉ាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្បែរទេបាទគឺយើងបានសូមមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកខេមរ៉ាថាតើកម្មវិធីនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះជាច្រើនអ្នកមែនទេលោកខេមរ៉ាតើមានគោលបំណងអ្វីហើយនឹងវិភាសាគ្នាលើអ្វីដែរបាទ
បាទដូចជាលើកមុនដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឬក៏កិច្ចប្រជុំនៅញូវយ៉កក្តីដើម្បីដូចថាពិភាក្សាជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅទីនេះទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសភាពការស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយដូចថាជម្រាបជូនពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ហានេះគឺមានការជជែកគ្នាយ៉ាងច្រើនឬក៏អាចនឹងមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ធ្វើការជម្រាបជូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះជាច្រើនស្ថានភាពផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះសូមប្រិយមិត្តសូមរងចាំស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាការផ្សាយរបស់ VOA ស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននេះនៅបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាក្នុងលោកសុកខេមរ៉ាសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកសុកខេមរ៉ា
បាទសូមជម្រាបលាលោកចាប់ចត្រានិងជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden គួរតែចំណាយពេលបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington ប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកពិតជាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនេះចិនមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកកៅគុំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទីប្រឹក្សាជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកណាមួយត្រូវបានគ្រោងឡើងរវាងមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងលោកជូបៃដិននៅឡើយទេនៅពេលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ប្រទេសនឹងជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងនាមជាប្លុកមួយសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភានេះប្រទេសកម្ពុជាកាន់តំណែងជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនៅឆ្នាំនេះហើយមានដឹកនាំរហូតដល់8រូបរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេដកចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដោយសារតែរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនហើយមានដឹកនាំហ្វីលីពីនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលអន្តរកាលនយោបាយបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតលោកកៅគុំហួនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាមេដឹកនាំអាស៊ានគួរតែទទួលបានការគោរពនិងសមភាពហើយមានឱកាសដើម្បីចំណាយពេលវេលាដ៏មានប្រយោជន៍ជាមួយនឹងលោក Biden លោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមដោយសម្ដៅដល់ជំហានដែលត្រូវបានស្នើឡើងនៅក្នុងកម្រិតចូលរួមរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអាស៊ានថាក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនិងជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែមានភាពទន់ភ្លន់ចំពោះភ្ញៀវនិងមេដឹកនាំដែលធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានី Washington ជាពិសេសនៅពេលលោក Biden នឹងជជែកអំពីការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស៊ីជម្រៅមួយនោះលោកកៅគុំហួនបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលោកជឿថាវាជាការអនុវត្តទូទៅសម្រាប់ប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំម្ចាស់ផ្ទះមិនថាជាផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការនោះទេដើម្បីមានកិច្ចសន្ទនាមួយចំនួនបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់លោកកៅគុំហួនថាមិនទាន់មានកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនោះទេដោយសារតែកិច្ចប្រជុំនោះនឹងមានរយៈពេលយូរហើយលោក Biden មានកិច្ចការជាប់រវល់ខ្លាំងសេតវិមានមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំការបកស្រាយចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកកៅគុំហួននោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យនៃសេតវិមានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោក Biden នឹងរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅសេតវិមានជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Jen Psaki បានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំអាចនឹងទទួលស្គាល់ពីតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាពលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនិងដើម្បីសាទរខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងក្លាយជាកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ានដែលធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅរដ្ឋធានី Washington និងជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់សេតវិមានលោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985ហើយបានរងការរិះគន់ជាច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបង្ក្រាបលើមតិប្រឆាំងនិងការចាប់ខ្លួនក្រុមប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារលោកកៅគុំហ៊ួនបានថ្លែងថាកម្ពុជាដែលមានចំណងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធជាមួយចិននឹងមិនជ្រើសយកភាគីណាមួយនោះទេរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយថាការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងលោកបានថ្លែងថាដូចគ្នាដែរអាស៊ានធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយឈរលើគោលការណ៍បរិយាបន្នក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកការទូតនិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានការអន់ចិត្តដោយសារតែមិនឃើញមានផែនការលម្អិតសម្រាប់ការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់តំបន់មួយជាមួយអាស៊ានលោកកៅគុំហួនបានថ្លែងថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា IPEF របស់លោក Biden នៅតែកំពុងដំណើរការទៅមុខហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសអាមេរិកផ្ទាល់និងវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានថ្លែងអំពីក្របខ័ណ្ឌ IPEF ថា យើងមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអធិភាពប្រជែងជាច្រើននៅក្នុងរបៀបវិរៈសកលលោករបស់ខ្លួនលោកកៅគុំហួនក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខ្លះមានការទាមទារប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងចិនច្បាស់ណាស់ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈរបស់លោក Biden រួមទាំងបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានលោក Biden ទំនងជានឹងដាក់សម្ពាធដល់អាស៊ានឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីដាក់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅឯការទាំងផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនលោកកៅគំហួនបានថ្លែងថាសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗមានជំហរផ្សេងៗគ្នាលើបញ្ហាចំនួននេះហើយថាជំហរអាស៊ានជារួមត្រូវឈរលើគោលការណ៍កុងសុងស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដែលត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាក់តែងតាំងពីឆ្នាំ2015ត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តយល់ព្រមកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌរដ្ឋបាលនិងទោសទណ្ឌប្រមទណ្ឌចំពោះប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារដែលផុតកាលកំណត់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដែលនឹងដាក់ទោសទណ្ឌប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារផុតកាលកំណត់និងអាជីវកម្មដែលមិនធានាស្តង់ដារអនាម័យនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមាន11ជំពូកនិង43មាត្រាដែលត្រូវបានតាក់តែងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2015និងត្រូវបានឆ្លងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2022សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានសមាជិករដ្ឋសភាអនុម័តយល់ស្របក្នុងសំឡេង102កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ានសូសាក់បានថ្លែងការពៀក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺជាលិខិតឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាសេនាធិការដើម្បីជួយសម្រួលដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតផលម្ហូបអាហារទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពគុណភាពនិងស្របតាមស្តង់ដារកំណត់សម្ដៅធានាកម្រិតនៃការការពារអាយុជីវិតនិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់និងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចំណែកសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រទេសកម្ពុជារៀបចំនូវប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារដែលមានលក្ខណៈទំនើបតាមរយៈការកសាងវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ជាមុននិងការត្រួតពិនិត្យខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មជាជាងការត្រួតពិនិត្យនិងវិភាគលើផលិតផលសម្រេចលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលយកនូវស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងច្បាប់នេះមានទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនិងប្រមទណ្ឌមាត្រា34ចែងថាត្រូវពិន័យអន្តរការពី50ម៉ឺនរៀលទៅ8លានរៀលចំពោះប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មម្ហូបអាហារដែលប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនដូចជាដំណើរការអាជីវកម្មម្ហូបអាហារដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតរៀបចំស្តុកទុកឬលក់ម្ហូបអាហារដែលខ្វះអនាម័យកត់ផ្គងលក់ដុំចែកចាយឬដាក់លក់ម្ហូបអាហារក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃការផុតកំណត់រយៈពេលប្រើប្រាស់មិនបាន គោរពតាមវិធានអនាម័យដែលត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារចំណែកមាត្រា35ចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលចំពោះប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មម្ហូបអាហារនៅរោងចក្រនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលផ្គត់ផ្គង់លក់ដុំចែកចាយឬដាក់លក់ម្ហូបអាហារក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃការផុតកំណត់រយៈពេលប្រើប្រាស់មាត្រា37ចែងថាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មម្ហូបអាហារដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬធ្វើឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនពិតឬធ្វើឲ្យយល់ខុសឬធ្វើឲ្យមានការភន់ច្រឡំអំពីលក្ខណៈពិតនៃម្ហូបអាហារត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ10លានរៀលមាត្រាដដែលចែងថាត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលចំពោះប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មម្ហូបអាហារដែលដាក់ស្លាកសញ្ញាម្ហូបអាហារដែលមានលក្ខណៈមិនពិតធ្វើឲ្យយល់ខុសឬក្លែងបន្លំអំពីលក្ខណៈពិតនៃម្ហូបអាហារចំណែកមាត្រា39ចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី200លានរៀលទៅ400លានរៀលចំពោះអំពើផលិតកែច្នៃវេចខ្ចប់ចែកចាយឬលក់ម្ហូបអាហារដោយដឹងថាម្ហូបអាហារនោះមានផ្ទុកនូវសារធាតុពុលឬសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលលើសកម្រិតអនុញ្ញាតដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពដល់មនុស្សមេត្រាដដែលចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលបើអំពើនោះបង្កឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំកាលបើអំពើនោះបង្កឲ្យមានពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍ឬបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោកលេងពេងឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាច្បាប់ស្ដីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះពិតជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាហាក់យឺតបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើងខណៈប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានច្បាប់នេះរួចទៅហើយលោកមមរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានសាទរចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបើទោះជាវាយឺតពេលបន្តិចក៏ដោយលោកជំរិនអយរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានតឹងរឹងនិងស្មើភាពគ្នាលោកបន្ថែមថាលោកមិនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តច្បាប់នេះបាន 100% ឡើយដោយហេតុថាច្បាប់ផ្សេងកន្លងមកក៏ការអនុវត្តមានកម្រិតដែរពោលគឺការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
សម្រាប់ច្បាប់ហ្នឹងមិនថាច្បាប់អីយើងឃើញថាបង្កើតមកឧត្តមប្រទេសយើងអនុវត្តអត់ងាយអត់បានអនុវត្តឲ្យបានថតត្រូវឯងហើយការអនុវត្តហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើពុករលួយក៏ដូចជាការគប់ខិតគ្នាលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអ្នកធំអ្នកតូចអ្នករស់ស៊ីដូចគ្នាហ្នឹងបើនិយាយថាច្បាប់បង្កើតមកពីច្រើនពួកអនុវត្តជាមួយនឹងអ្នកទុនខ្សោយជាមួយនឹងប្រជាជនធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមានលុយមានអំណាចច្បាប់មិនសូវបានយកអនុវត្តអញ្ចឹងច្បាប់មួយហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវជាសង្ឃឹមប៉ុន្មានទេបើសិនជាធ្វើដូចពីកន្លងមកដដែល
គូបញ្ជាក់ថាមាត្រា41នៃច្បាប់នេះចែងថាមន្ត្រីអធិការកិច្ចម្ហូបអាហារដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចដោយរំលោភបំពានខុសពីគោលបំណងនៃច្បាប់នេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបូរណភាពរូបរាងកាយឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដទៃត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ4ឆ្នាំថ្មីក្នុងការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើយុទ្ធនាការជីកង់ដើម្បីជំរុញឲ្យការពារប្រៃឡង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការជំរុញឲ្យលោកឌូទេបេក្ខភាពឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីដោះលែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្រោយពេលសាកសួរបានឆ្លើយបដិសេធការចោទប្រកាន់តទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី11ពីថ្ងៃសុក្រទី6ដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែឧសភាក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ហើយបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រចំនួន6ក្នុងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដូចតទៅ
សកម្មជនការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខដោយផ្ដោតលើសកម្មភាពពង្រឹងការទូតនៅឆាកអន្តរជាតិនិងពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិដើមខ្មែរដែលរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមការកំណត់គោលដៅនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី11របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរយៈពេល3ថ្ងៃ ដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាសហព័ន្ធបានដាក់ចេញនូវផែនការចំនួន6ចំណុចដែលក្នុងនោះមានការលើកកម្ពស់និងការការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមធ្វើសកម្មភាពការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាម្ចាស់ដើមនៃប្រទេសនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូនៅឆាកអន្តរជាតិប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
យើងនឹងខំបន្តការសំណាត់ជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសធំៗដែលជាម្ចាស់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងឲ្យគេយកលក្ខន្តិកៈក្នុងជំនួយហ្នឹងទៅតបរដ្ឋាភិបាលយួនព្រួយក្នុង1ឆ្នាំគេត្រូវទៅជួបរដ្ឋាភិបាលយួនម្ដងគេហៅថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជំនួយទៅយួនគេឲ្យ United States Vietnam Human Rights Dialogue ហើយប្រទេសអូស្ត្រាលី Australian Vietnam Human Rights Dialogue បើសហគមន៍រុកគេឲ្យ European Union Vietnam Human Rights Dialogue អញ្ចឹងទៅពេលគេយកទៅសាលឬលក្ខន្តិកៈហ្នឹងទៅពិនិត្យឡើងវិញហ្នឹងភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលយកច្រើនតែកុហកថាកិច្ចការធម្មតាអត់មានបញ្ហាយើងយកចំណុចហ្នឹងទៅប្រាប់អង្គការសហជីវិតទៅប្រាប់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហ្នឹងគេឆ្កាសសួរយូរហ្នឹងអញ្ចឹងយូរមិនហ៊ានធ្វើទុកយើងខ្លាំងទេ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប៉ាន់ស្មានថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួនជាង7លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីដូនតាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរក្រោមមានចំនួន1លាន2សែននាក់ក្រៅពីនោះនៅជុំវិញពិភពលោកមានចំនួនប្រហែល40000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង30000នាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានវិតម្លៃថាពលរដ្ឋវៀតណាមដើមកំណត់ខ្មែរជាឈ្មោះផ្លូវការមានប្រហែលតែ1លាន4សែននាក់តែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទនិងនិយាយភាសាខ្មែរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមានវត្តចំនួន560ស្ថិតនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយសកម្មជនបានសាងសង់វត្តថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន40ទៀតបច្ចុប្បន្នខ្មែរក្រោមរងការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាកង្វះការសិក្សាភាសាខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកបរិស្ថានលើជីវភាពរស់នៅនិងត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនោះបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមផ្ដោតការតវ៉ារបស់ពួកគេជាចម្បងលើការទាមទារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកំណើតសហព័ន្ធកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការប្រជាជាតិនិងពលរដ្ឋគ្មានតំណាង UNPO ក្នុងការតស៊ូនេះលោក Ralph Bunche អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ UNPO បានថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតថា
We've been trying over the last well three and a half years since I've been at the UNPO in particular to put in place
យើងបានព្យាយាមក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីខ្ញុំបានធ្វើការនៅអង្គការ UNPO ជាពិសេសដើម្បីដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធនិងរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបដិសេធសិទ្ធិផ្ទៃក្នុងក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយើងកំពុងព្យាយាមដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់នោះពីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការបដិសេធសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
លោក Ralph Bunche បន្ថែមថាបន្ទាប់ពីនោះគឺនឹងនាំយកការបដិសេធនោះដែលនឹងអន្តរជាតិបានដឹងឮទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជំរុញឲ្យមានដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងការមានជំរើសក្នុងការបញ្ចេញមតិពិតប្រកបថាចង់មានស្ថានភាពយ៉ាងណាទៀតលោក Joshua Cooper សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយល់ថាយន្តការច្បាប់មានច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រើប្រាស់ក្នុងការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនោះមានគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានការអភិវឌ្ឍនិងការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេលោក Joshua Cooper បានថ្លែងបន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
All the Khmer Krom people are asking for is the right for freedom of religion, freedom of belief.
អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាមទារគឺសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាសេរីភាពជំនឿសេរីភាពក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ពួកគេដូច្នេះរឿងសំខាន់បំផុតមួយដែលអាចធ្វើបានជំនួសឲ្យការបារម្ភគឺតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងកសាងស្ពានមេត្រីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះត្រូវបានសម្រេចបាននិងលែងត្រូវបានរំលោភបន្ទាប់មកអ្នកនឹងអាចឃើញថាមានការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់សហគមន៍មិនត្រឹមតែដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល
លោក Copper បានបន្ថែមថាការងារបន្ថែមទៀតដែលសហព័ន្ធត្រូវផ្ដោតគឺលើបញ្ហាសិទ្ធិកុមារនិងការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលចង់ចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអ្នកតស៊ូមតិត្រូវបន្តដាក់សម្ពាធវៀតណាមមិនអាចឲ្យចូលបានដោយសារតែប្រវត្តិមិនគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលចុងក្រោយនេះគឺជំហររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបន្តនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះបាទទោះបីជាបានរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនក៏ដោយមហាសន្និបាតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងក៏បានជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការនយោបាយជាថ្មីឡើងវិញដោយបានបញ្ចូលសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីខ្លះលោកទៀថេនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយថ្មីនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាលេខាធិការសហព័ន្ធបានថ្លែងថា
ខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយចិត្តនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះបានចូលមកបម្រើជាតិប្រជាសាសន៍ខ្មែរក្រមដោយពេញម៉ោងពេញពេលតែម្ដង
លោកទៀថេនដែលធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាយូរឆ្នាំបានថ្លែងបន្ថែមថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលមហាសន្និបាតបានពិភាក្សាហើយសហព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយ
ជាការពិតយើងនៅតែបន្តមានការបំផិតបំភ័យការរំលោភបំពានពីអាជ្ញាធរពីស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាលទាំងផ្នែកប្រពៃណីវប្បធម៌ទាំងផ្នែកដីធ្លីទាំងផ្នែកចិត្តអារម្មណ៍ទាំងផ្នែកការអនុវត្តនៅព្រះពុទ្ធសាសនានិងកិច្ចការងារជាទូទៅរួមទាំងផ្នែកពលកម្មគឺថាកម្រិតម៉ោងពលកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺថាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាតម្រេះវិជាដែលត្រូវបានទទួលបៀវត្តនៅក្នុងកិច្ចការងារនឹង
លោកថាច់ប្រៃជាគឿនតំណាងសម្លេងយុវជនចំនួនក្រោយត្រូវបានជ្រើសរើសចូលក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំបានថ្លែងថាលោករំភើបនិងរីករាយដែលត្រូវបានសមាជិកផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបានបម្រើចលនាតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកថាច់ប្រៃជាគឿនយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបច្ចុប្បន្នមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិកាន់តែច្រើនជាងមុនដោយសារបណ្ដាញសង្គមនិងសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេស
ខ្ញុំមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគាត់មានសេចក្តីក្លាហានគាត់ដឹងនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលអនាគតនឹងមានខ្មែរក្រមជាច្រើនទៀតអាចនឹងទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមគឺគាត់ចេះប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារនៅអ្វីជាមូលដ្ឋានជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងពីរបបអាណានិគមយួនបាទ
អ្នកស្រីគៀងសុធីដែលជាប្រធានគណៈកម្មការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានថ្លែងដែរថាកន្លងមកយុវជនបានធ្វើការងារសកម្មនៅវេទិកាអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងនោះមានអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ដល់ក្រុមយុវជន
ហើយក្នុងការដែលយើងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងទាំងយើងដូចថាបានដូចថាស្គាល់គ្នាដូចជាបងប្អូនដូចជាគ្រួសារហើយមានការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលយុវជនធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនតែត្រឹមជាសិទ្ធិទេប៉ុន្តែយើងដូចជារួមរស់គ្រួសារជួបគ្នាទៅវិញទៅមក
អ្នកស្រីគៀងសុធីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមាតាបិតាជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនចៅឲ្យចូលរួមបន្តក្នុងសកម្មភាពសង្គមការនេះគឺស្របនឹងផែនការរបស់សហព័ន្ធក្នុងការចោះជួបជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុង Philadelphia ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី
សង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
អំឡុងពេលប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ជុំវិញព្រៃឡង់និងបឹងតាមោកដើម្បីបំផុសឲ្យមានការយល់ដឹងពីបញ្ហាបរិស្ថានក៏ដូចជាចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឡង់លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ជុំវិញព្រៃឡង់រយៈពេល11ថ្ងៃដើម្បីទទូចឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមយល់ដឹងក៏ដូចជាការពារបរិស្ថានជាពិសេសព្រៃឡង់ដែលពួកគេអះអាងថាកំពុងបន្តបាត់បង់យុទ្ធនាការជិះកង់នេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដើម្បីអបអរទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2022អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងសមាគមធាងត្នោតជាដើមបានកំពុងប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលមានរយៈពេល24ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រុមមូលបត្រស្ដីពីលើកកម្ពស់កិច្ចការពារបរិស្ថានដើម្បីជារៀបភាពធនធានធម្មជាតិនិងសុខុមាលភាពមនុស្សជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធទិវាបរិស្ថាននេះក៏មានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ចំនួន2គឺព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់600គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានដែលជាការជិះកង់ជុំវិញព្រៃឡង់ហើយអ្នកចូលរួមចំនួន25នាក់ដោយចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងបញ្ចប់នៅខេត្តកំពង់ធំវិញចំណែកព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺជិះកង់នៅជុំវិញបឹងតាមោកដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែ1ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគំហុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការជិះកង់ក៏ដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីបញ្ហាបរិស្ថានជាពិសេសការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយរួមគ្នាចូលរួមការពារទន្ទានធម្មជាតិកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងឥន្ធនៈផងដែរលោកបន្ថែមថាលោកមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយសារតែបទល្មើសនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផ្សេងៗក៏នៅតែបន្តរកឃើញ
ការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរតម្រោព្រៃឈើឬក៏ស្ថានភាពព្រៃឈើរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តរកឃើញបទល្មើសការកាប់បំផ្លាញនិងការបាត់បង់
លោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹង
ដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងវិធានការនៃការអនុវត្តច្បាប់និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកអនុវត្តការងារនៅមូលដ្ឋានថាតើបានយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតណានៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ចំណែកសមាជិកក្រុមស្នូលនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលោកមីងនីប្រាប់ VOA ថាព្រៃឡង់នៅតែបន្តបាត់បង់គ្មានថ្ងៃណាដែលស្រាក់ស្រាននោះទេលោកបន្ថែមថាខេត្តដែលមានការកាប់បំផ្លាញនិងបាត់ល្មើសច្រើនជាងគេគឺខេត្តព្រះវិហារនិងស្ទឹងត្រែង
ព្រៃឡង់នោះមានការកាប់រៀននៅឡើយទេគឺនៅមិនចង់ស្បាត់ទេដោយនិយាយចូលថានៅទីនេះការកាប់រៀនដីព្រៃការកាប់ឈើបាទគឺគ្រប់ខេត្តនិយាយចូលទាំង4ខេត្តគឺការចរាចរណ៍អ្នកកាប់ឈើនៅទីនេះនៅហូរចូលបាទ
លោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីរក្សាព្រៃឈើសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយ
ទៅវាដល់រដ្ឋាភិបាលទីនេះគឺថាហៅថាសុខាឋានដែលគឺជំនីដែលលោកទទួលបន្ទុកខាងព្រៃអភិរក្សព្រៃគឺថាសូមលោកមានដំណាក់ការឲ្យតឹងរឹងព្រោះព្រៃយើងពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំមានតែការបាត់បង់ក្នុងផ្នែកស្មុគស្មាញ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរដ្ឋឋានលោកនេតភក្ត្រាលើកឡើងថាលោកមិនមានការឆ្លើយតបអ្វីចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេព្រោះវាគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងបរដ្ឋឋានបានកំពុងតែអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់តាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ដែលជាលទ្ធផលបង្កើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានការអភិរក្សនិងការការពារប្រៃឈើផងដែរ
ខ្ញុំអត់មានការឆ្លើយតបទេការព្រួយបារម្ភគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ក្រសួងបរដ្ឋឋានយើងបន្តការអនុវត្តកិច្ចការងារភារកិច្ចរបស់យើងក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានជាតិប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស
់របាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីព្រៃឡង់នៅប្រទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនបានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការកាប់បំផ្លាញមានការកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតាគួរបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ 500,000 ហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរីឯការពារាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឡៃឡាដេលីម៉ាដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតបានជាប់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីឌូទេតេខុងសំបាដោយសារជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីសង្គ្រាមថ្នាំញៀនរបស់លោកលោកអេនសនីអេសការ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពៅជីននិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានការទៀមទាថ្មីថ្មីជាច្រើនឲ្យដោះលែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកជំទាស់ហ្វីលីពីនលោកស្រីលីឡាដេលីម៉ាដែលជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌុយតាតេការទៀមទានេះបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីសាកសីម្នាក់ដែលជាមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធការចាត់វិការរបស់លោកពីពេលមុនលើលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងបាននិយាយថាប៉ូលីសបានបង្ខំរុកលោកឲ្យឆ្លោយកុហកបែបនេះលោកស្រីដេលីម៉ាដែលមានសុខភាពពុំសូវមាំទាំបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកករណីលោកស្រីជាការចោទប្រកាន់ប្រឌិតដើម្បីបំបិតសម្លេងលោកស្រីបន្ទាប់ពីលោកស្រីផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌុយទេតេកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រីកំពុងស្វាស្វែងសំសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីពីការិយាល័យកណ្ដាលនៃមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2014លោកស្រីដេលីម៉ាជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងអាណត្តិអតីតលោកប្រធានាធិបតីប៊ីនីណូអាគីណូដែលនៅពេលនោះលោកស្រីបានដឹកនាំការបង្ក្រាបការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដែលមានបែបផែនជីវិតហឺហាទំនើបនិងសម្ញែងក្នុងពន្ធនាគារដែលមានការការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះបានក្រឡាប់ចាក់វិញបន្ទាប់ពីលោកស្រីដេលីម៉ាបង្កឲ្យលោកប្រធានាធិបតីឌូទេតេខឹងសម្បាដោយសារលោកស្រីបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទេតេនិងការចូលដៃពាក់ព័ន្ធការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ប្រធានាធិបតីមុនពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកឌូទេតេធ្លាប់ចាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀន Kevin Espinosa ដែលបានចេញសារភាពខ្លួនឯងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Abu Dhabi នៅឆ្នាំ2016និងត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់លុយពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនជូនលោកស្រី De Lima និងក៏បានជួយទំនុកបំរុងលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2016ដែរប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយមកលោកអេស្ប៉េនីសាបានធ្វើការសុំទោសលោកស្រីដេលីម៉ាវិញតាមឯកសារតុលាការប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាលោកបាននិយាយថាលោកគ្មានជំរឿះទីពេលនោះដូច្នេះត្រូវតែបដិសេធរឿងនេះដោយសារតែលោករងការបង្ខិតបង្ខំពីប៉ូលីសលោកអេស្ប៉េនីសាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតសច្ចាប្រណិធានថ្មីដែលបានចុះហត្ថលេខានោះថារាល់ខ្លឹមសារដែលលោកបានផ្ដល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភាឬខ្លឹមសារសម្បត្តិក្នុងលិខិតសច្ចាប្រណិធានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលើលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលីឡាដេលីម៉ាសុទ្ធតែមិនពិតទាំងអស់ លោកពុំមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទេនិងពុំបានផ្ដល់ថវិកាជូនលោកស្រីក្នុងពេលណាម្ដងឡើយសោះក្នុងលិខិតសច្ចាប្រនិធានដដែលនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថារាល់ខ្លឹមសារដែលលោកចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលើលោកលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសុទ្ធតែក្លែងក្លាយនិងកើតឡើងដោយសារតែមានការគៀតសង្កត់បង្ខិតបង្ខំសម្លុតនឹងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតលោកនិងសមាជិកក្រុមគូសាររបស់លោកពីក្រុមប៉ូលីសដែលបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យលោកឲ្យទាញលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នេះ
លោកស្រីដេលីម៉ាបាននិយាយថាលោកស្រីអភ័យទោសដល់គ្រប់ជនទាំងឡាយណាតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើដើម្បីធ្វើបាបលើរូបលោកស្រីនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកផ្សេងដទៃទៀតយកគំរូតាមលោកអេសភីណូសាលោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមសារទូរលេខកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបន្ទប់ឃុំឃាំងថាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តជនដែលបានចូលដៃក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងលើរូបខ្ញុំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងលាតត្រដាងនៅអ្វីដែលគេបានដឹងការពិតកំពុងលេចចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយយុតិធម៌នឹងមាននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ដឹងជននៅពីក្រោយរឿងនេះអ្នកគាំទ្រលោកស្រីបាននិយាយថាការចេញបដិសេធចោលប្រកាន់បែបនេះសបញ្ជាក់ពីអវសាននៃអំពើអយុត្តិធម៌ដែលលោកស្រីរងគ្រោះក្រោមរបបលោកដុតធឺធេក្រុមអ្នកគាំទ្ររួមជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលជាប់ឃុំឃាំងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកអេនតូនីយ៉ូឡាវីញ៉ាសាស្ត្រាចារ្យនីតិធម្មនុញ្ញនិងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់លោកស្រីដេលីម៉ាបាននិយាយថាការវិវត្តថ្មីនេះគឺជារឿងដ៏ល្អសម្រាប់លោកស្រីដេលីម៉ាគេអាចដោះលែងលោកស្រីនៅពេលណាមួយជាមិនខានហើយវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលានិងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៃប្រទេសនេះលោកឡាវីញ៉ាបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាមេរៀនពិសោធន៍មួយសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាកុំយកនយោបាយមកលីឡំគ្នាកុំយកច្បាប់មកប្រឡូកប្រឡាក់គ្នាកុំយកហេតុផលនយោបាយមកគ្របឥទ្ធិពលច្បាប់យើងដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីដេលីម៉ាជាប់ពន្ធនាគារហើយគេចាប់ឃុំឃាំងគាត់នោះគឺដោយសារតែលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដុតធេធេមិនសប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីលើយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននោះឯងលោកបានបន្តថាលោកស្រីដេលីម៉ាអាចធ្វើឲ្យលោកដុតធេធេភ្លុករសជាតិវិញប្រសិនបើករណីយុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលលោកស្រីបានបកស្រាយបំភ្លឺនៅមុខព្រឹទ្ធសភាទៅបានគេយកទៅសិក្សាបន្តទៀតនោះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដុតធេធេប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលើការសម្លាប់ប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់ពាន់នាក់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដែលមានការថ្កោលទោសលើរូបលោក
បាទទោះជាមានការបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្តីដែលក្រុមអ្នករិះគន់យល់ថាវាគ្រាន់តែជាការសងសឹករបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូថាតេមកលើលោកស្រីលោកប្រធានាធិបតីនៅតែបន្តកាន់តំណែងដដែលហើយវានឹងមិនធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីដល់ការចោទប្រកាន់មកលើលោកស្រីដេលីម៉ានោះទេលោកម៉ាទីនអាន់ដាណាអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីរបស់លោកឌុយទេបាននិយាយថាខណៈពេលដែលលោក Kevin Espinosa បានបដិសេធចោលវិញការចោទប្រកាន់របស់លោកលើលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភានោះក្តីការបដិសេធរបស់លោកនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីដល់បទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានស្រាប់លើលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឡើយលោកស្រីដេលីម៉ាកំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់លើបញ្ហាគ្រឿងញៀនពីរករណីដែលមួយករណីនោះលោកស្រីបានឈ្នះក្តីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោកបាត់អូឡាណូប្រធានអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រចាំនៅហ្វីលីពីនបាននិយាយថាលោកស្រីដេលីម៉ាគឺជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយលោកអូឡាណូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយោងតាមការបដិសេធការចោទប្រកាន់បែបនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះលែងលោកស្រីជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការឃុំឃាំងលោកស្រីដោយអយុត្តិធម៌និងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាមកលើលោកស្រីនាពេលកន្លងមកនេះបណ្ដាញតំណាងរាសអាស៊ានដែលជាអង្គការក្រុមអ្នកតំណាងរាសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មិនសមហេតុសមផលលើរូបលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាមិនទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.